galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
Waa maalin axad ah bisha August waa 7/20 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Jacfar Kukay anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhowrista xuquuqda rayidka iyo waajibka saaran dhinacyada ku sugan goobaha colaadu ay ka jirto.
Xoog siyaada ah in loo adeegsado, in la laayo, in laiska bartilmaameedsado iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaa mutacsanayna dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo dhinacyada bini-aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha salaadu saameysay.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan baarlamaanka Somaliland oo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada.
71 mudane fadhiistay si riyad leh oo dimuqraadiyad leh ayaa anigana anigu aad iyo aad u mahadnaqay xildhibaanada golaha wakiilada. Runtii rag iga qiimo badan oo iga khibrad badan ay sharaxnaayeen, laakiin aniga ayay tanaasuleen. Aan doonayo maanta inaan halkan mahadnaq weyn uga jeediyo, khaasatan xildhibaanadii ka tirsanaa xisbigan kasoo jeeday kulmiye.
Hubintii ganacsiga, ciyaarihii iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay in aanu taageersanayn go'aanka madaxweyne Trump uu cafiska ugu fidiyay sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka booliska gobolka Arizona. Wax yar ka yar uun hal bil markii maxkamada ay ku heshay dembi la xidhiidha kala faquuqa bulshada. Afhayeenu hadlay Paul Ryan ayaa qoraal ku sheegay in saraakiisha hay'adaha sharci fulintu ay leeyihiin mas'uuliyad gaar ah oo la xidhiidha inay ixtiraamaan xuquuqda cid walba oo ku nool dalkan Mareykanka, isla markaana aanay ahayn in la ogolaado tallaabo xadgudub ku noqon karta in lagu xadgudbo xuquuqdaas sida cafiskan oo kale. Labada senator ee laga soo doorto gobolka Arizona ayaa iyagu ka soo horjeestay tallaabadan madaxweynaha.
Ciidamada qalabka sida ee dalka Libnaan ayaa ku dhawaaqay xabad joojin dhankooda oo keliya ah dagaalkii ay kula jireen ururka ISIS ee ka socday xuduudda uu dalkaasi la wadaago Suuriya. Bayaan maanta ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in xabad joojinta looga gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa wadahadal lagu doonayo in dib loogu soo furto 9 askari oo Libnaaniyiin ah oo la afduubtay bishii August ee sanadkii 2014, kuwaas oo weli Maleeshiyada gacanta ugu jira. Sidoo kale waxaa xabad joojin taa lamida ku dhawaaqay ururka Hizbullah ee dalka Libnaan iyo xogaga dowladda Syria oo isla aagaasi ISIS kula dagaalama. 30 askari oo bilaysi iyo military isugu jira ayay kooxda Daacish qafaalatay markii ay qabsadeen deegaanka Carsaal ee suhdinta ku yaala 3 sannadood ka hor. 4 ka mida waa ay toogteen, midna dhaawac ayuu u geeriyooday, halka 16 kalena lagu soo daayay heshiis maxaabiista la isku dhaafsanayay oo dhacay bishii December ee sanadkii 2015.
Duufaanta loogu magacdaray Harvey ayaa dishay qofkii labaad iyada oo daadad iyo roobab kala duwani ay weli ka da'ayaan dhinaca koonfur galbeed ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Qofka labaad ee duufaantan ku dhintay ayaa ahayd haweenay iyada oo xilliga daadadku la kulmeen ay saarayd gaadhigeeda oo marayay suuqa magaalada Houston ee gobolka Texas.
Tirada dadka ku geeriyooday rabshadaha ka ogan gobolka Rakhine ee waqooyi galbeed dalka Myanmar ayaa gaartay 96 ruux ugu yaraan, iyadoo kumanaan muslimiinta dalkaasi ah ay isku dayayaan inay u tallaabaan dhinaca dalka Bangladesh ee dariska la'a dalkaasi. Dadka geeriyooday waxaa ku jira tiro aan 80 ka yarayn oo muslimiinta ah iyo 12 xoogaga amaanka ka tirsan. dadka deegaanka iyo ilaalinaha xukuumadda ayaa sheegay in iska horimaadku u dhaxeeyo ciidamada dawladda iyo boqolaal muslimiinta dalkaasi. Iska horimaadka ugu xoogana waxa uu ka dhacay meel ku dhow magaalada Mongiaw. Xukuumadda Myanmar waxa ay sheegtay in ay gobolka Rakhine ka daabushay in ka badan 4,000 oo ah dadka aan muslimiinta ahayn, xilli kumanaan muslimiina oo haween iyo caruur u badan ay cagahooda kaga baxsanayaan colaadda iyo gumaadka lagu hayo. Dhinaca kalena, Bangladesh ayaa ilaa 70 ka mid a muslimiinta dalkeeda u cararay si qasaba dib ugu celisay Myanmar saacado uun kadib markii ay xukuumadda dalkaasi bilowday in ay rasaas la dhacdo muslimiinta reer baadiyaha ah ee dalkooda ka cararaya, sida laga soo xigtay bilayska Bangladesh. Qaar ka tirsan ururada xuquuqda aadanaha u dooda ee wadamada galbeedka ayaa ku eedeeyay dadka haysta abaalmarinta caalamiga ah ee dhinaca nabadgelyada inaanay haba yaraatee soo hadal qaadin dhibaatada lagu hayo muslimiinta dalkaasi Myanmar.
galab wanaagsan idin ahaan Timbaland afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay kulan ay warbaahintu dibadda ka joogtay ay maanta golaha wakiilada ee Soomaaliland ay ku doorteen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo loolan adagi ku dhexmaray mudanayaasha golahaas ee ka soo kala jeeda xisbiyada siyaasadda. Fadhiga maanta ayaa xilka gudoomiye ku xigeenka koowaad loogu doortay Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh. Ururada saxaafadda ayaa iyana mid sharciga ka hor imanaysa ku tilmaamay in warbaahinta laga horjoogsado kulamada baarlamaanka. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Fadhiga maanta ee golaha wakiilada oo warbaahinta loo diiday ayaa waxaa ka soo xaadiray 17 mudane oo ka mid a 28 xildhibaan ee golahaasi ka kooban yahay. Inkastoo ay hore u shaaciyeen in ay u tartamayaan xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaas, mudanayaal tiradoodu tahay 9 xildhibaan, haddana waxaa halkaasi iska sharaxay codka loo qaaday 3 mudane oo keliya. Mudane Xasan Muuse Hufane oo musharaxiintaasi ka mid aha ayaa helay 16 cod, halka mudane Axmed Cabdi Kaahin isna uu helay 1 cod, waxaana xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay oo ku guuleystay mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh oo helay 10 cod. Codayntaasi kadib ayaa gudoomiye ku-xigeenka cusub ee la doortay Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh aan weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu arkay doorashadiisa.
71 mudane aan fadhiistay si xorriyad leh oo dimuqraadiyad leh ayaa anigu aad iyo aad ugu mahadnaqay xildhibaanada golaha wakiilada. Runtii rag iga qiimo badan oo iga khibrad badan ay sharaxnaayeen, laakiin aniga ayay tanaasulee aan doonay maanta inaan halkan mahadnaq weyn uga jeediyo, khaasatan xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga aan kasoo jeeday kulmiye, oo runtii tanaasul weyn ilaa 9 xubnood baa u sharaxnaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada booskan aan maanta la ii toostay. Runtii ragga gartay in maanta ay ii haneeyaan ragga gartay in iyagoo igaga aqoon badan oo iga khibrad badan ay ii tanaasulaan ragga gartay aad baan ugu mahadnaqayaa. Dhammaana golayaasha ee golaha wakiilada xildhibaanadii, kuwii ii codeeyey iyo kuwii iga codeeyeyba, waan u mahadnaqayaa. Xildhibaan gudoomiye aan wada noqday, waxaan u ballanqaaday inaan si cadaalada u hogaamiyo golaha, waxaan u ballanqaaday in si sharaf iyo karaamo ku jirto aan golaha ugu shaqeyno, ummaddan ugu khidmayno, waana rajeynayaa inaan ballantaa ilaahay igu asturo.
Iminka saad sheegtay xisbiya loo tirtamayo golaha dhexdiisa laftiisa oo loolan ka socdo adiguba adigaa sheegay, iminka shirgudoonkiini markaa fadhiisataan weli sawirkii xisbina soo idinkama muuqdo.
Marka tartanka lagu jiro ama mudanuhu doodiisa dhiibanayo siyaasad xisbi inuu golaha ka dhex fuliyo xaq buu leeyahay, laakiin anagu markaanu shirgudoon nahay waxaa xaqna loogu leeyahay golaha inaan dhexu noqonno, markay weliba tahay khaasatan hogaaminta golaha. Codkayga anu cod baan ku leeyahay golaha, markaana anigu aanan gudoomineynin ee gudoomiyuhu fadhiyo, cod baan leeyahay, codkayga xaq baanu leeyahay aragtida aan markaa qabo inaan siiyo. Laakiin markaan anigu gudoominayo golaha, mudanaha xisbiga wadani kasoo jeedaya, mudanaha xisbiga kulmiye kasoo jeedaya, mudanaha xisbiga kale kasoo jeedaba, xaq bay u leeyihiin inay helaan cadaalad hogaamineed. Tan waanu ballanqaaday, waanu fulin doonaa adeeg.
Golaha in badan baa khilaaf kusoo noqnoqday oo tii u dambeysay, tii baashe gudoomiyaha iyo talyaalle xildhibaan talyaalle, iminka golihii wakiiladu siduusu la jaanqaadaya?
Dardar cusubaa gelinaynaa golaha, sidaan rajaynayno. Khilaafku waa sunnaha nolosha, khilaaf lama waayo, arabiya labadiis dambaystiida. Laakiin gobonimadu waxay ku jirtaa sidee khilaafkii loo xalinaya. Waxaan rajaynayaa in khilaafka horena laga daweyn doono, la isu keeni doono golaha. Dan baa loo hayaa qaranka, shuruucdana laga sugayaa, waxqabad baana laga sugayaa. Haddeerso khilaafkii siyaasiga ah maadaama waa afjarmay, إن نبدل لويس على الحارشة يوضع شقين يوضع صوصار
شو الكدول فينا هرود دقالبه ملاقي يا بالعرطة سنوك صور نقط
بردي هوري نوقف لن يعابي على علبة عن سلاي هاي ملاح تهدي فرد لي قاتين أنا كوانوان ليه أنا في دي مرجيني هنا
حل كان يا بنانا دي كدي مركي وقدوميها عصبه قلاسي باشا محمد فارح ويسكع السلاي سيو ugu tartamay xilka gudoomiyaha golaasi oo hadda hayo waxaana loolankii loogu jiray buuxinta xilkan uu soo jeetameeyeen muddo ah intii uu golaha hoggaamintiisa yimid shir gudoonka cusub ee golaha wakiiladu waxa warbaahinta laga horjoogsaday inay ka qayb galaan fadhiyada golahaasi gaar ahaan labadii fadhi ee u dambeeyay waxa arintaas walaac ka muujiyay ururka saxafiyinta Soomaaliland ee Soolcha oo ku tilmaamay mid baal marsan sharciiga gudoomiyaha ururkaasi maxamuud cabdi jaamac xuuto oo warbaahinta kula hadlay argeysa kadib markii fadhiga golaha wakiiladu dhamaaday ayaa warbaahinta u sheegay sidan
taas baan u aragnaa runtii in ay tahay arrin qaldan oo xeerkii baal marsan maadaama xeerka dalkan ka jira golaha wakiiladu iyagu ayaa xiyeen haddana in ay ka hor istaagaan suxbinta waxaanu aragnay in xeerkii saxaafada runtii aan la tixgelin marka taa aanu maanta dareemayna inaan hadalkan ugu kalfay wax weyn maadaama maanta hore cudurdaar la sameeyay in maanta haddana lagu celiyo oo doorashadii gudoomiyaha ku xigeenka maanta haddana saxaafada ay banaayaal ka noqoto iyadoo mas'uuliyadoodu tahay inay ka warramaan maadaama ogeyd in maanta horeba lagu murmay si ay u tabiyaan warka rasmiga ah goobta ka dhacay in laga hor istaago runtii waxaanu aragnay arin ka soo horjeeda xeerka arin ka soo horjeeda dastuurka
gudoomiyaha Soolcha waxa uu sheegay in talaabada warbaahinta lagaga xakameeyay inay warbixiso fadhiyada golaha wakiiladu ay keeni karto inay ka dhalato talaabo ay qaaday warbaahinta madaxa banaani
saxaafadda sida sharci u dhigay waxaa la gudboon siyaabo kasta oo ay warku helayaan oo aan sharciga baarlamaanku aan sii aan khilaafsanayn marka waxaanu ku baaqaynaa in aan wax qaldan saxaafadda loo jidaynin waxaan u aragnaa anagu in iyagu ku duducayaan in saxaafaddu siyaabo qaldan oo sida xeerku jidaynayo ka baxsan ay warka u doonto haddii loo diido waxaanu aragnaa runtii talaabada ay qaadeen saxaafaddu in ay tahay tuka awoodinta ay golaha qaadeen
mudaneyaasha golaha wakiilada ee kasoo kala jeeda xisbiyada wadan iyo kulmiye oo intooda badani loolan siyaasadeed ka dhexeeyey ayaa qaarkood ay hambalyeeyeen gudoomiye ku xigeenka cusub ee golaha wakiilada waxaana doorashadiisa ku tilmaameen mid si hufan u dhacday waxaana maanta golahu galay fasax laba bilood ah barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
halka aad weli nagala socotaan dhageystayaal waa VOA qaybteeda Soomaaliga oo si toos ah Washington idinka gaaymaneysa haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay ee nalana socodsiinaysa Sahra Cabdi Ahmed
wanaagsan dhegeystayaal kulligiinba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan tan shacabka ee Soomaaliya wadanka Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sannadood aanan deganeyn ayaa waxaa ka socda dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoomo isla socda iyo sidoo kale wadamada ka baxsan afrika ee ciidamada ay ka joogaan caawinayana kuwa soomaaliya soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo iyaguna dhidhaca taasi waxa ay keentaa tacadiyo fara badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo soo gaara dad shacaba oo labada dhinacba loo tiriyo inta badan dhacdadii ugu dambeysay waxa ay ahayd toddobaadkan midii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose kala dhinacyo socda taasoo warar isfeer soconaya dhinaca dowladda ay ka soo baxeen hase yeeshee guddi gaara loo saaray sidii baaritaan loogu sameyn lahaa haddaba maxay tahay xuquuqda aasaasiga dadka shacabka ay u leeyihiin inay si nabadgelyo ah ugu dhex noolaadaan dhinacyada dagaalamay oo ay ku badbaadaan waxaana guud ahaan barnaamijka aynu kaga hadli doonaa qodobka ku salaysan baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee shacabka iyo si nabadgelyo ah oo xor ah inay ku noolaan karaan waxaa barnaamijka marti iigu ah madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha bariga afrika xasan shire sheekh oo su'aalo uga jawaabi doona khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada kambala ee dalka uganda aniga iyo dhageystayaashaba waa hagaag xasan shire sheekh ku soo dhowo bal barnaamijka wicitaanka dhageystaha
baada VOA Zahra dadkana dhageysanaya dhamaantood waxaan idin farayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
Waad mahadsan tahay xasanow. Bal ugu horeynta su'aasha ugu horeysa haddaan aniga ku weydiiyo, ma sidee ayay tahay in loo dhowro xuquuqda nabadgelyo ee dad shacaba oo ku nool goobo aan deganeyn oo colaado ay ka jiraan ama dhinacyo isku hayaan ay tahay in loo ilaaliyo? Bal haddaad marka ugu horeysa taas noogu furta barnaamijka.
Sharci kasta ee adduunyada jiro uu ka mid yahay sharciyada la wada qaatay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kan Afrika, guddiyada u taagan xuquuqda aadanaha dhammaantood waxay ka wada istaageen position bay ka wada qaateen dagaal amba mid lagula diriraya waxaana conflict u dhexeeya laba qaybood xuquuqda dadka shacabka ah inay helaan fayaqab iyo in laga magan geliyo xoog siyaada ah in loo adeegsado, in la laayo, in laiska bartilmaameedsado iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaan baxsanayna dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo iyada bini aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha colaadu saameysay. Marnaba lama ogola in sharci caalamiga ma ogola in dad shacaba ayadoon marka koowaad loo fiirsan waxay yihiin iyo ka dhacay in layska laayo oo barta cid ilaa dhulka la wada dhigo guryo isla dadday dagan yihiin in maaragtay lagu tuuro gantaalo oo gurigood bala laayo caruur iyo haween iyo rag shacab oo meel ka joog intaasoo idin maaragtay waa si oo guud iyo sid oo toosaba ugu hadlay sharciga caalamiga ah in taasi ay tahay arrin xadgudub aad weyna
wayahay. Soomaaliya oo kale markii laga hadlayo waddan aanan deganeyn intaasoo sano dagaalo ay ka socdeen ay isku hayaan dowladii iyo ciidamo la jiro oo ajaanib ah ama kuwa wadamada Afrika ama kuwa ka shisheeyo Mareykan iyo sida la sheegay wadamada kale ee ayaga kaalmeeyo ciidan ahaan Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo dhinaca marka ay ku dagaalamayaan meel dadka shacabka ah yey tahay inay mas'uuliyad ka saaran tahay
mas'uuliyadda koowaad dadka shacabka Soomaaliyeed waxay tahay dowladdii ku dhaartay in ay fayaqabkooda iyo ilaalinta xuquuqdooda ay u taagan tahay waxa koowaad ee dowladda oo aad anagu xumahay in maaragtay in qaybaheedu ugu sarreeyay kala hadlayaan oo ninba markaas amba heedtu kasoo jeeday amba deegaanku ka yimid amba dadka ay saameysay asoo eegaya inuu maaragtay la falgalay arrintan aad anagu xumaaday waxay tahay dowladdu inay u istaagtaa dankii iyo haybadii iyo sharaftii shacabka Soomaaliyeed ayadaba u dhaara in ay dowrayso inay tabareedo meesha xigto aan ku daro laakiin in si kleer oo cad waa dowle inay si kleer oo cad ay istaagto ay difaacdo shacabkeeda ayadaba number one mas-uul ka ah. Waxaa kaloo jira kooxahan oo ka baxsan sharciga oo hadda baxsi uu ka dhahay mitirkooda xataa wuxuu leeyahay xeer caalamiya oo gaadgareeyo hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee Geneva fadhiyo wuxuu qabaa special rapporteur amba maaragtay inba oo kor kala socda in faafaal ka dhacayo marka lala dirirayo arrintaasada marka waxaa la yidhaahdaa in conduct of law enforcement dadkan maaragtay oo sharciga inay fuliyaan rabaan amba imbooskareeyaan amba hubkay dadkay ka dhigaan marka lala dirirayaan dadkaasi xataa waxaa jiro wax lagu gaadgareeyo oo layidhaahdo waxaa arrimahaasa laga fogaado dadka shacabka marka dadkaani dad ciidan dhar wato amba maleeshiya dhar ay leeyihiin wato oo meel taagtaagan ma aha shacabkii ku dhex milmeen waa soo taagnaan doono dadka soomaalida heesta wey hadda waxaana looga xeel bixi karaa keliya in intelligence fiican lagu dhaqmo kana laska leynin laakiin la hubsado qofka wuxuu yahay iyo waxa uu markaasi u adeegsanayo uu kula diraya ciidanka markaas ammaanka sugay
waayahay. Waad mahadsan tahay mudane xasan shire sheekh. Bal aan haatanna aan eego mid ka mid a dhegeystayaasha ugu horreeya ee idaacadda la soo xiriiray si uu uga qayb qaato barnaamijkan waa maxamed xaaji. Maxamed soo dhowow.
Waa dhowahay, waana mahadsan tahay Sahra xasanna waa salaamaya. Anigu waxaan wadaa talo iyo su-aal. Taladeedu waxay tahay laba qayb iyadoo si kala ah. Midda koowaad, horta shacab ahaan waxaan soo jeedin lahaa in arrimaha noocan oo kale ah oo ah ifafaale soo noqnoqday sanadihii dambe kana dhacay gobol kasta ku dhawaad oo Soomaaliya ka tirsan, khaasatan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya, in aan la siyaasadeynin ama aan la qabyaaladeynin ama aan lagu kala qaybsamin, waayo taasi cidna macaawinaysa waxay uga sii daraysaa xaaladda aanu ku jirno. Inagoo markii horeba halkan ama heerkan aan taagana ku gaarna qaybsanaan iyo isfahmiwaa iyo aan qaran jabti aan anagu nafteena ku dhigna marka marka uu horeeyo waxaan soo jeedin laa horta arintan in loo wajaho qof kasto Soomaaliyana uu arko arin gubeysa ama dhibeysa shacabka Soomaaliyeed oo dhan qaasatan wadanka Soomaaliya oo hadii gees ka dhacdo gees kalena ay ka dhacayso bari aan marna la qeylin marna la aamusin markasta arintan laga hortago mid waa midaas mid labaad dawladda waxaan kula talin lahaa aan iyada wadanka u dhaaratay sida Xasan uu sheegay iyada mas'uuliyad ka saaran tahay aan waxan daroonka iyo weerarada noocan oo kale ah ee la leeyahay waa operation gaar ah la sameeyay inta badan khaladaadkoodu aad buu soo noqnoqday in hadii arintu ay keenayso collateral damage ama in dad masaakiin ku laadaan in arintaasi aan ila xad dib loo dhigo ama dib u eegis lagu sameeyo oo waxa ay noqdaan bartilmaameed hubban oo si qab la fariisuuliyay oo biyadays badan aan lahayn loo wajahay ay noqoto ee aan maalin aroos la garaacin maalin dad ganacsanaya ama beerley ah ama guryahood iska jooga ama xitaa mararka qaarkood sida ayaan dhowr dhacday ciidamo kale oo ka tirsan dowladda laftooda la duqaynin waxay u baahan tahay arintan dib u eegis in lagu sameeyo aan waayo waa arin khayr mas'uulnimo ah markasta dawladda ku soo laabanayso aan taas waa dawladda mudda su'aashu waxay tahay arrimaha noocan oo kale ah ee wadamadu ay ku soo duulayaan wadan kale oo mararka qaarkood dadku ay sheegayaan in aanay xitaa ogeysiin dawladda wadanka ku magacaaban ee ka talisa waxay doonaan iska sameeyaan ciday doonaan iska rusheeyaan kadibna aan deere u eriyin aan u hirdin ama aan la isweydiinin yaa mas'uuliyaddeeda qaadaya mase la weydiin karaa xuquuq ahaan wadamadan sida Mareykanka oo kale maadaama ay conventions iyo ahdiyo caalami ah saxeexaan haddii xitaa dawladdu wax ka qaban weydo ma dhici kartaa nidaam ama awood ay dadka madaniga ah ay xaq ugu leeyihiin ama ugu yeelan karaan in ay ku dacweeyaan maxkamadaha caalamiga ah dowladda Mareykanka keliya ma aan xitaa dowladda deriska ah ayaa Soomaaliya tacadiyo ka sameeyay sida Ethiopia, Kenya iyo xitaa kuwa Amisom ka tirsan arrimahaasi way soo noqnoqdaan inta badanna waxaa la iska yiraahdaa waa laga gudbaa sida marka arrintaasi sharciyan loo markii la eego xeerka caalamiga ah loo wajihi karaa ayaan weydiinayaa Xasan
waad mahadsan tahay Maxamed Xaaji Xasan oo haddaad u jawaabto Maxamed
maxamed hadda uma santaa oo kugu raacsanahay tan kale tan midka waad oo aad talada soo jeedisay arrintani in dadka soomaalida ay midaysan maahan arrimaha noocaas oo kale tan marnaba inay la qaybiyaan oo qabiil iyo beel qof soomaaliya oo dhinto waa qof soomaaliya oo dhintay irrespective meesha uu joogo iyo degmada uu degan yahay iyo haysta uu ka yimi waa in arrintaasi mar walbaba diidka shacabka soomaaliyeed waxba galabsan hadday yihiin wada shacab ayaan marka koowaad inaan meel wada istaagno aan arrintaasi mar labana ma qabato anagala soo ekaal tan arrintan maaragta ah culpabilityga amba maaragtay yaa accountable waa arrintaas oo lagala xisaabtamayaa falalkaas dhacaya wallaahi intaada xeerarka caalamiga ad arkaysiin wadamo dhan oo dhisnaay ayaa inta lagu duulo aafu aadan ku kala wada dhigay welina dadkii amray amba arrintaas sameeyey ayagoo madaxda magaalooyinka ay ka yimaadeen kuritaan galoobeed ay joogaan tan hadda socotana hoosaaba loo sii dhigay oo hadda nidaamkii ka horreeyay nidaamkan ee Obama uu joogay at least waxay ahayd in maaragtay ilaa heer sare arrimaha actionada noocaas oo kaleeta ah amradooda in laga gooyo madaxweynaha amba guddigiisa maaragtay la taliyaashiisa nabadda laakiin hadda waxaad u malaysaa in arrintaasi meel hoose la dhigay oo commander markaas meel joogo uu go'aansanayo in maaragtay gantaal heerka la cirt amba dad la dumaare oo wax lagu tuurayo asaga go'aanka gaar welina lama arag askarinta meel lasoo dhoobay lasoo istaajiyo la yidhi askartaas baad geysatay waxaan ka dhacaya soomaaliya amba arrinta marka waxaan soo jeedinayaa dadka soomaalida particularly dowladda soomaalida inay arrintaasi ay meel fiican ka istaagto ay tiraahdo war wadankan in haddii in wax laga qabtal rabo annaga baa wax ka qaban karayna annaga baa u baahan isgaarsiin tababar dayactir iyo kaalmo ciidankeena la siiyo ciidan wanaagsan baan dhisan karnaa soomaalida oona gaarin inay ayadu isbaaqto inay ayada maaragtay maaragtay kii xumaa iyo kii wanaagsanaa kii dhaqan celis u baahnaa iyo kii marka ayada dhexdeeda ayna ka qabanin jilalka noocaasoo kaleeta way soo naqnaqanayaan dadkan dhigka badanna meeshaas bay ku jiraan oo ilaa intaa ayagana dandaansi iyo dhibaato iyo qarax iyo soomaalilayn iyo maaragtan ayagana meeshaasi lasoo taagan yihiin marka aad u dhib badan wareerkaasna meel aan hadda uga baxay laakiin aysan naqanin waxaan rabaa inaan u sheego waxa la qanin in maareeyta ilaahay waxa la iska daayo la samgaayo maana badan baa jira oo urur inta la geeyo maareeyta laga la hadli karo gudiyo badan baa u taagan gudiyada la soo bandhigo oo wixii marka hadii bruusan loo helo in dad shacab la leenayo dadka dalmaha in banaanka la keeno waa wax waajib uu wada bandhigo
way hay xasanow bal su'aal kale hadaan aniga ku weydiyo in sidee ayay u dhacaan xad gudubyada ee dhanka xuquuqul insaanka ee dadka rayidka ah Soomaaliya waxyaabaha aad ama hay'adaha idin la shaqeeyo idinku dalad maadaama aad tihiin ee wadanka jooga ee Muqdisho jooga kaleeto waxyaabaha idin soo gudbiyaan maxaa kamid tacadiyada aad maqashaan inta badan
inta aad aad shaqteen oo maxamed noo sheegay waxa dhacaya marka hore soo ogeedeen waxa jiray xog siyaada in way isticmaalay meelaha maarka shacabku degan yihiin waxaad ejahay in kufsi oo dadka maarata dagaalada qeybaha ku jira ay degsan jireen oo targeted ahaa waxaad ejahay in dil siyaasadaysan amba qabiilaysan ee dad lala beegsado iyo cunada humanitarianka ah oo dadkii asasi u heli karin oo markaasi loo diido ayadoo maaratay qeyb dagaal laga dhigayo laakiin hadda arrintu waa ka duwan tahay marxalad kaleetay gashay waxay gashay in la dir argagixiso iyo waxay gashay iyo sidee loo dhowraa dadka shacabka ah ee argagixisadaas ay dhexda ka galeen marka tan waxay u baahan tahay surgical wax la yiraahdo jeexid wanaagsan in jid loo falo oo Soomaalida hadda nabadda inay soo celiyaan loo tababaray in la baro dadka shacabka ah iyo in la kala baxsho iyo ragga maaleysiga ku jiro in ciidamada shisheeye ee nooyin waa in ay dad Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo advisors ah oo markaasi u kala sheegaya kii xumaha ahaa iyo kii wanaagsanaa marka waxay u baahan tahay jaan gooyadan oo looga shaqeeyo sidii dadkaasi dibka wadana loo qaban lahaa oo shacabka looga qaban lahaa oo baarte loo dadin lahaa arrintaas seeri kana shacabkii baa uu la badbaadinayay ayagana dhibaato kale loo geysan marka laynkaas oo aad iyo aad in loo kala saaro oo maarta u baahan oo si cilmi ah loo tababar u baahan ayaa hadda confuse badan ka jira amba maarata buuq ka taagan yahay taasaana keenaysa marka in arrimaha nabadoobley ka dhacaya amba ka dhacaya gobolada dhexe amba ka dhacaya sii hadda ka dhacday maaragtay in meeshaan ilaado in barire dhammaantood inay kusoo inay kiciyaan maaragtay in consciouska soomaalida dad badan ay dhahaan war arrintan maxay ahayd laakiin marka hore inaan ka fikirro markaan deploy karaynayn amba aan la adeegsanayo ciidamada noocaas ah inay qabaan sida ay u kala soocan lahaayeen arrintaasi ee tababar khafi ay u qaataan hal iyo laba waad ka dhici kartaa marar qaar waa dhacdaa ayaga laftiin taas waxaa la rabaa in quickly inta loo baaro kadabana la acknowledge gareeyo kadabana maaragtay sidii proceska ahaa dadkaasi loo qabi lahaa wixii ku dhacay oo looga xaal marin lahaana la helo
dalalka dagaalada sokeeye ama kuwa u dhexeeya dowladaha iyo qolyaha diimaha iyo ku aad adag sida ay sheegaan kooxda diimeedyada dagaalada ay ku dhexmareen dad shacab kuwa ay wax ku noqdeen sidan oo kale oo haddana dabagal lagu sameeyay ma jirtaa oo cidi tacadi dad shacab u geystay lagu qaaday wixii ay sharciga uu ka qabay ama xuquuqul insaanka la horkeenay shuruucda caalamiga
ah way jiraan dhowr example baa jira oo ay barseeso haddii iman socdo oo sida maaragtay Colombia waxay ka dhacay oo dhibankii FARC ahaa iyo dowladdii dhexe iyo nimankan milita jiro dagaaladii dhex marayay wadamo arrintaa ka qeysiiyo mar hore ka iyagana maaragtay gudiinta loo saaray la kala magaciisay way jireen South Africa ayay lafteeda arrintaas oo kale tay ahayd dowladda waxay ugu yeeraysa bartayd ah oo sharci darro ah dadkii u dhaqdhaqaaqayay ANC xoriyadooda iyo jabhadihii kaleba waxay daayeen waa argagixiso marka arrimo badan nidaamyo badan baa loo maray taas laakiin hadda Soomaaliya ka socoto amba Iraq ka socoto amba Afghanistan ka socoto amba Yemen ka socoto waa process aad u dhib badan oo hadda ongoing ah dibax baa socda hadda marka waxay u baahan tahay hadda in waa la ururinayaa dad baa ururinaya capacity badan Soomaalidu ma laha laakiin hay'ad caalamiya badan baa jiro oo gudaha ka shaqeeya oo contact leh arrimahaasi way soo baxayaan dad baa isu xilqaamay oo waxaa jira daroonkaasi waxa la tuuraya daba socdo dadka ay laayaan iyo meesha ay ku dhacaan iyo sida ay arrintoodu ay tahay ururintaasi way soconaysaa laakiin waxaan ka hadla weynaa war arrintaani lama qabato dad oo dagaal saad sheegtay iyo dhacaagi waa dagaal soo baabacsaday abaaro kulul ay dhibaateeyaan mid kaloo haddana hadda maaragtay jahwareer dad qaba haddana hadda ay dagaal kale ku bilaabeen qabaa ilo u kala qaybsan daciifa ay dadka Soomaalida hadda ay taagan yihiin int intaan soo kabanayno oo qarankii aan yeelayno kama aymano inaan burbur kale u sii celino qayb ka mid ah dadkeen oo shacaba ama kan anagoo la tirayno dadka argagaysa ama dad maarka xad jira inayno dibaato ay ku hayaan shacabka
waa maasantahay adiga dhamaan shaqaalaha magacaygu waa Cabdiqani oo jooga Norway su'aasha qaba waxay tahay dawladda meesha intaysan gelin kor ama ay dadka isla xuquuqan dadka la xaquuqay leeyahay qofka Soomaaliya oo qali dad mu kulaahay firdool ah oo meeshaas uu soo warramo waxa joogay shacabihiin iyo inay yihiin dad caadi ah oo dadkii dawladda horjeeday mase waxa ka tahay meesha hadii la markii hore u joogay haday ka baxba waxa jooga hal baabay inay ka tahay su'aashaas arabeena weydiin midan
waata su'aasha qofka aad weydiinaysaa waa Xasan Shire Sheekh oo madax difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika in su'aashan waxa ku saabsan tahay dhanka xuquuqul insaanka dawladdu ma aha qof ka socdo
waxa weydiinaya xataa shii qofka Soomaaliga waxa laga maanta xiliga joogay inuu saqaal yahay xuquuqdiisa iyo qofka Soomaaliga waxa uu leeyahay sida loo wardiyay kara hadii xuquuqdiisa lagu tunto sida lagu raadi kara maxkamad loo heli karo ama arintaas dabaarta ama dad shacbaare ma heli kara
Hassan Waatay
waxa way horta saajirtay waa Higsi waxa soo idin oo in la gaaro in xuquuqda dadka shacabka Soomaalida ama bini'aadamka meel kasta joogan in la sugo waa xaq jira weey inay helaan aniga mar walba waxaan soo jeediyaa oo wadani Soomaaliyeed oo waxyaalaha Soomaaliya ka dhacay aad u dhibaysay muddo dheer aan ka mid ahay ficiliyan waxaan mar walba soo jeediyaa dadka Soomaaliyeed in ay xuquuqdooda dhowrtaan marka koowaad ayagaa mas-uul ka ah abaarta fur dowladda hadda u joogto ee caalamku aqoonsan yahay awoodi meeshay dhigtaba taasi in lagu daro weyn dowladdeenu weli gaariyaadkaas uu hadda walaalkay ka hadlay oo tuulo kasto iyo guri kasto intelligence uga soo xarasho inay leedahay in kaleeto anigu ma qabla ka waa inay lagu dadaalaa oo shacabka taasi waxaa keeni kara shacabka oo kalsooni la geliyo waddankan Rwanda leeyahay waddankan Uganda haddaan waan joogo wadamo badan oo waxaa jiro dagaalo ka duwan oo ka dibadnaa midka hadda oo safmareynaha midka hadda Soomaaliya ka taagan soo maray waxaa lagu xakameeyey shacabka la rabaa inay ka go'do inay nabadana dhowrtaan xuquuqdooda dhowrtaan shacabka Soomaaliyeed wiilashan meelaha ku dhuumanaya ee ayaga adigu u ahdilaya oo wixii lagu qarxinayay aqaladu ku dhex samaysanaya ee makhaayado dadka fadhiyaan muslimiinta ee iska qadaynayo dad aroosaya dhaqaatiir qalin jibinayso isku garaacayo oo baabinayo waxay ka go'an tahay shacabka Soomaalidu inay horta ogaadaan xuquuqdooda inay ku xiran tahay in ay dadka noocaas oo kaleeta ay farmuuqaan ay dowladda u sheegaan iska dhex qabtaan iska ahdiyaan iska dhaqaajiyaan xafadood oo xafadihii la abaabulo oo dadka shacabka ay la wacyigeliyo oo dowladdu la ogaado inay tahay dowlad shacabka u adeegaysa oo kalsoonidaasi ay soo naxdataa taas baa dowladda koowaad ee xuquuqda dadka shacabka Soomaaliyeed ku imaanaysa dowladduna hadda ka saarimayso daciifaanay hadalka codkooda rabaaru madaxda ugu sarreysa uu kamid yahay madaxweynaha uu kamid yahay in ra-iisul wasaaruhu ay kamid yihiin wasiirada horta marka kooda aqalkooda inay order ka dhigtaan oo wax leeda sharci nidaamka la yidhaahdo collective responsibility oo dowladda in la adkeeyo wasiirkii si qalad uga hadla arrintaas mowqifka dowladda istaagta oo xaq ah oo la yidhaahdo markaas adigu waad ku mahadlin codka wasiirada waxaa la doonayaa in meel looga soo wada jeesto arrintan ayadoo unity la qabo laakiin arrin kastoo dhacdana in si sax loo baaro si dadkeenni wax la yeelay aysan ahayn nimankii dibka keenay ka dambare markaas arrintaas la yidhaahdo sida aan hore u sheegay wax laga qabtaa
waayahay laba garay dhinaca dowladda iyo ciidamada kaleete la socda ama kuwa African Union ka ha noqdaan ama kuwa kaleete caawinaya wadamada ka baxsan Afrika ka imaadeba ha noqdaan bal waxaad iga warantaa haddii kaba soo qaadba Al-Shabaab laftirkooda ee tacadiya geystaan maxaa qudhooda lagu eegaya dabcan meelaha qaraxyada ay ka dhacaan dad shacab ayaa wax ku noqdo meelaha weerarada ay ka dhacaan dad rayida gooba ay joogeen ayaa weerar lagu qaadaa ayaga qudhooda maxaa bal qaban kara inkastoo yihiin dad dagaal kula jira dowladda haddana xuquuqdii dadka shacabka ah
waa sidaas dhaqan ahaan aniga hadda uga jeedo dadka Soomaalida ah in weli umuusan diyaar garoobin in maaragtay qof kasta actionkii uu qaaday iyo wixii uu ku hadlay in accountable looga dhigo hadda rag waa weyn oo ragga kamid aha saaka warqabsi ayaa gacanta dowladda soo galaya ambaqaar la qabtay ambaqaar soo dhiibay waxaa arkaysaa isla markiina qofkii uu darajada qaadanayo oo maaragtay uu ka naqanayo nidaamkii dowladnimada well in one way waa la dhihi karaa maaragtay in reconciliationkii wixii ay dadkinaysa ay dadka kale meesha kasoo cararaan dadka Soomaaliyeed baa meesha joogo لكن وحمر الباب لو بعاني هاي نمان كاسي أو خلاص ورياشة شرعية أو لعد كيو أو أمني وجوكارو إلا يهر طول هر دكمو مركز وشرعية أو خبطه أي لغة بداري كريا لكن نمان كاسي مرنا بك ما فكان كران إن لحسابيو وإن لحسابيو ودبليا وكريمنالز فكاد دبليا كريا إديك إسلامي بني سنية قعان تقارو تبكي خرحيني يدلي تب مساكين ليني تبكاسي وانو شرعي وقارا
واقرتي واد مهاتسان تاي حسن شرعي هاتنا بالمتك مذا لقستياش عيان خطك مركلا وباقيا مقعاو كوبلو هالكا جوكتت يسؤاش على
وانكو مذا هاي لقستياش بيو ويدا كنو المغالدة مغالوين كمي مغالوين كجبال هوسي مركو حارو انا ودي سؤاش المقعي هو احنا حتى ابراهيم سؤالي هو حيث هنا أوديو بس خلاص من حيث هاي وحباء قرآن مرة البق وحباء ومعنول بحلي حقوقنا قبل حقوقنا صومالي وقفتوا وقفتوا مرة البن وير ودول صومالي يدول يو بس عاوزين هاي أي مرة البق شعب صومالي لا يا هذا وهرين شلة وردي أكله أي العذاب حكم علينا سون قف فم الإسبوع جرة اللي ولا يودن كصومالي garahan shabeelada hoose in aan marko marka maxay tahay xuquunsaanka wax ee Soomaalida u qabtaan inta adduunka ay ka qabtaan
waa gartaan
shacab iska leenahay
waa gartaa ayadoo la isbada ay socoto xuquuqul insaanka waxba qoreysaan maxayhiin waxaad qabanaysaan ayuu leeyahay igistaasi naga soo wajibo
waa saxwe waxa weeyaan dadku waa inaan kala qaybin aan kala qaybino adduunkan waa uu u dhisan yahay in dawladdu isu tagay ayaa adeeran jiro qaab dowladeed buu dhisan yahay dadka ugu aadanaha u dhaqdhaqaaqay dowlad maaha waa dad caawiyo dowladaha jiro in ay ku soo ay ku aadiyaan indhahooda qalabyada dhacaya oo nidaamka dowliga ah ama midka mid aan ahayn oo nan state ka ay ku takrifalayaan marka ma qabaan ayaga Amnesty International oo kale Human Rights Watch oo roobaha daanaga nala shaqeeyo oo difaacayaasha ma qabaan awood ayda inta qaataan ay dadkii shacabka ugu qabtaan ay dhahaan waxaan joojinaynaa caqabadahan ay haysto ma qabalaan salaay soo jeediyaan xuquuqdii ururiyaan waxay caawiyaan heykalkii sharciyada iyo fadabentiisa iyo dowristiisa ay qayb muhiim ka yihiin warkii meesha hoose ka keenay hadda tuulooyinka uu ka hadlay walaalkay wax ka dhacaya dadka qayliyo oo soo ururiyo oo shacabka codkoodi kor u qaado waa dadka noocaas oo kale taa waana qayb muhiim ah ee dowladda xuquuqda aadanaha amartay in udu gaxadkii marka anu ahaan idanka ila mid ah ma jooji karaan arimahaasi waxay u taala dadka dawladda ayaa sharciga gacanta ku haya oo monopoly u tahay in awooda argagixisnimada aan hubka la haysto dawladda la doonayaa marka in arintaasi ay marka loo jeediyo la tusiyo inay aado ay talaab ka qaado marka walaal way adaa xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo arinta qaybta ay ka qaataan waa intaa weyn laakiin malaha awood fulineed iyo arrintii
magac xuquuqul insaanka oo Soomaaliya maanta u qaabilsan dhinaca Soomaaliya u qaabilsan ma dhici kartaa in aan la hortagto dowladda Soomaaliya ayna ka hadlaan dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed iyo ragga oo informationka qaldan weerarka Soomaali oo meel sida degan beeraley ku qaaday in aan la hortagin oo wax looga qabto ma dhici kartaa
haddaba waxaan dhex maraya dawladda Soomaaliyeed oo aan jecelahay dhammaantood inay dhageysanayaan barnaamijkan wuxuu yahay dialogue baan loo socdo markaan aragno in Beersanna anuu magaalada waddankayga waan taga madaxdeeda meel baan ku arkaa in Beersanna intaa baan hor dhignaa waxaan ku hadalnaa runta ayaan awoodda u sheegnaa speaking truth to power mana ka dambanno wax kale maaha runtood oo arrintaa jeegta oo runa haddii jirto baaran oo hufan madaxda Soomaalida waa ku xisaabinaynaa madaxda kale adduunyadana waa lagu xisaabiyaa waa arrin loo taagan wey
waa tahay ugu dambeyntii aniga ayaa su-aal ku weydiinaya waxa uu yahay baaqa caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadanaha ee aad fariin ahaan ugu gudbinayso dowladda Soomaaliya iyo dhinacyada Soomaaliya
labada ugu sareysa iyo wasiir aan aad u hufan oo dowladda Soomaaliyeed ka mid ah dhammaantood way la socdaan xuquuqda dadka shacabka oo ay leeyihiin xaaladaha noocan oo kale ta conflict markay socdaan ba isku dhacyada xadidan ay socdaan marka kaliya waxaan xusuusinayaa in dowladnimadu hadda igsanayno in lagu dhiso inay runta taabisanta marna waxa aan dowlad Soomaaliyeed loo arkin in ay inay taleeyso xuquuqda dadkeeda marka waxaan farayaa inay istaagaan in ay sharciga sida uu yahay caalamiga iyo midka dagaalada intaba iyo midka bini'aadamnimada ay sida qad ay u hadlaan marka ay tagayaan African Commission ka African Union amba yaqaan intaan marka Afrika midowday marka ay tagayaan Security Council ka amba barta gudiga amaanka dhammaantood inay ahaadaan dad u doola dadkooda oo marnaba arrintan hadda annaga waan ugula qasbay dowlad rabto iyo shacab rabo ma jiro dadkaasi oo kala tagay wadankooda ay kasoo dhex baxaan laakiin waa dadkaasi meesha way ka baxayaan for sure marka waxaan doonaynaa in shacabkii inta nooga hartay inaysa dhibaatooyin kale ayna ku dhicin dadkaasna si oo miir qab ah oo maaragtay oo ku bayn karaysan intelligence amba waxaan idhaahdo sir ururin in dadkaasi iyo shacabkooda oo maaragtay la baraarugsado in looga hortago oo laysaga dhex saaro oo maarata caruurta inaanay mar dambe taysan ku biirin oo caruurtii loo hago dariiqad kale oo wanaagsan ay ayaga wax ku qabsan karaan fajan ay ku yeelan karaan waa intaas weyn
waayahay xasan shire aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga inaad barnaamijka nagala qayb qaadato wicitaanka dhageystaha oo xuquuqul insaanka aan ku eegno toddobaadkan
aad baa u mahadsantahay zaro
kaasi waxa uu ahaa madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika xasan shire sheekh oo isagoo khadka telefoonka ku jira magaalada kampala ee dalka uganda aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabay ku salaysan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee dadka shacabka ay u leeyihiin xaqa inay ku noolaadaan si nabadgelyo ah gudahaana barnaamij ki waanaga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idin kaga tagayaa aniga iyo martidaydaba sidaas iyo nabadgelyo.
Aad uma tuntay Sahra Cabdi Axmed xubinta wicitaanka dhigistahay inala socodsiinaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Bariga Afrika saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:14 halka ay Washington ka tahay 9:14 subaxnimo. Haatanna dhinaca iyo Belgium haddaan aadno, saraakiisha amniga dalka Belgium ayaa xaqiijiyay in nin habeenkii Sabtida soo gelay weerar ka geystay magaalada Brussels uu ahaa nin haystay dhalashada Belgium-ka balse asal ahaan ka soo jeeday dalka Soomaaliya. Ninkan ayaa maqar uu watay ama turri uu watay waxa uu ku weeraray ciidamo military ah oo ku sugnaa bartamaha magaalada Brussels. Hal askari ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhaawacmay ama gacanta uu dhaawac ka soo gaaray. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa arrintani ku yeelan kartaa Soomaalida ku nool Belgium-ka? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Nuur Bukhari waxa weydiiyey Cali Waare oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna nool Holland. Ugu horreyna Cali waxa uu sharaxayaa ninka looga shakisan yahay in uu weerarkaasi geystay.
Walaal, ninkan magaciisa waxay ku sheegeen, way soo gaabiyeen magacyada mid ka mid a waxay ku sheegeen a laakiin waxay yihiheen xaashi a ayna waa nin 30 jir ah waddanka Belgium kare wuxuu yimid sanadkii 2014-2015 wuxuu qaatay jinsiyadda waddankan Belgium wuxuu deganay magaalada Brussels ayuu ku noolaa. Mar loo tegay meesha uu deganay ama xaafadiisii oo dadka deriska la ah lasoo wareystana runtii waxay sheegeen in ninkani uu ahaa runtii nin aysan ka filayn in arrimaha noocaana uu samayn karo. Waxay yihiin wuxuu ahaa nin farxad badan oo qosla wejigiisa ay ka muuqato farxad, runtii dadka waayeelka ahna caawiya. Waa sida ay sheegeen markii loo tegay dadkii deriska ahaa, faalladii ay ka bixiyeen ninkan oo ay sheegeen in dadkan wareysanayay muddo 2 sano iyo bare ula deganaay sartaas ama dhismahaas. Marka runtii iyagu way la yaabeen in falkaasu imaan karo. Marka in kulley arrintu sidaasay u dhacday, boliiskuna waxay la xiriiriyeen isku day bil argagixiso in arrintan tahay, inkastoo ninkaasi uu dhintay Allah u naxariisto kulley, laakiin weli arrintii sidaasay baaritaankii ku socotaa.
Aliyo, haddii sifahaas ay ka bixiyeen dadka yaqaanay ama deriska la ahaa, marka maxaa isleedahay waa ay ku riixeen inuu falkaas geysto ninkani?
Wallaahi walaal, horta markii aan runtii aan akhriyay wararkii kala duwanaa ee runtii joornaalada kala duwan iyo newspaperku ay ka qoreen, waxaad dareemi kartaa oo iyaga laftoodu ay sheegeen inuu ahaa individual, macnaha qof keligiis ah sida ay sheegeen, oo macnaha cid kale oo waxaan la sameeyay waa sida ay sheegeen oo ku sii xirnaa hadda isan jirin oo aha fal individual ama kali ah waxay u akaanaysaa kulli sida dadka wadamada Yurub walaalow dadka dhibaatooyin farabadan ayaa iskala soo dirsa oo wax laga yaabaa xagga maskaxda ah marka waxay u akaan kartaa nin in waxoogaa iska macnaha dhibaato noocaas ay haysay ayuu akaan kartaa laakiin sida ay qoreen marka aad fiiriso in deriskii loo tagay oo lasoo wareystay wixii ay ka sheegeen in sida wax u dhaceen iyagu ay leeyihiin wuxuu ahaa nin kaligii soo cid aan ku xirnayn oo waxa la sameeyaysan jirin waxay u akaan kartaa in ay arrintu ka duwanaan karto sida ay jornaaladu u qoreen oo ay leeyihiin iskuday dil argagixiso waxa dhici karta inuu ahaa in qof dhibaato kale haystay oo xagga dhimarka la xiriirto inkastoo de arrintaas aanan anagu hadda meel aanan anagu meel aanan ka akrin laakiin ay u akaan karto markii la fiiriyey runtii waxyaabaha ay ka qoreen
waa garta marka saameyn intee le'eg ayay arrintani u geysan kartaa Soomaalida degan Belgium-ka iyo guud ahaan Yurub
sida aad la socoto runtii wadamada Yurub Soomaali aad u fara badan ayaa degan haba lagu kala badnaado waayahan dambe intii sanadahan dambeeyeen runtii waxyaabaha noocaana aad ayay uga dhacaan wadamada Yurub marka inkastoo wadanka Belgium-ka arrintan ay ka dhacday sanadii u dambeeyay dhowr jeer arrimaha noocaana ay soo noqnoqdeen oo macnaha u dambeysay arrintii weyneed oo ka dhacday airport-kooda weyn garoonka diyaaradaha marka runtii mararka qaarkood maadaama runtii annagu aan nahay dad muslim ah soomaali ah asalkoodiina kasoo jeeda wadanka Soomaaliya oo maanta aan ogaan karna dhibaatooyinka ka jira mararka qaarkood waxay keeni kartaa in dadka Soomaalida ah in si gooniya loo fiiriyo ayay keeni kartaa marka arrimaha noocaasna runtii waa lagala hadlaa dowladda iyo booliiska iyo cid walba in wixii dhaca ay noqdaan wax ku kooban shaqsigaas ama qofkaas dhibaatada geystay ee aan lala xiriirin mujtamaca kale oo aan loo fiirin si guud oo lala xiriirinayo Soomaalida
aad buu mahadsan yahay Cali Waare oo u warramayey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhari oo ka hadlayay weerarkii ka dhacay habeenkii Sabtida soo gelaysay dalka Belgium laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan Jacfar haatanna maxaynu xiga
Ismaaciilo wararka haatan naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in qarax uu ka dhacay wadada mashquulka badan ee magaalada Muqdisho ku taala ee la yiraahdo Makka al-Mukarrama dad goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in waxa qarxay uu yahay baabuur la dhigay meel u dhow halka lagu magacaabo Haaji Baasto oo ku taala wadadaasi qarxan ayaa laga maqlay goobta waxa kale oo dadweynaha magaaladu ay meel fog ka arkayeen qiiqa ka baxay halkaasii ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha ka dhashay waxa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga magaaladaasi Ahmed Xasan Colaad Colaad may maqashaa
Jacfar aad baan ku maqlaa Jacfarow waa mahadsantahay goor dhow ayaa waxaa ka dhacay wadada shaqaalaha loo yaqaan sida aad tilmaantay agaarka hotelka Mubarak iyo Xaaji Baasto gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo horey uga shakiyeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaasna ay ciidamadu ay galab ay ku sameeyeen gawaaridii ku kala xireen sidii maaragtay baaris loogu sameyn lahaa intii baarista ay ka dhicin kadib ayaa gaarigaasi ayuu qarax oo qarxay laakiin gaari la ogaa oo wadada dhinaceeda yiilba waa khasaaraha ka dhashay ilaa hadda dad oo dhaawacay soo gaari baa la sheegay oo laba gaarayo marka sida ayay wax u dhaceen Jacfar
gaariga maadaama laga shakiyay oo sidaad sheegtayba wadada isu socodkeeda la hakiyay qofkii gaarigaasi waday halkee buu ku dambeeyay ma la hayaa mise gaariga markuu qarxay wuu saarnaa ma ka haysaa wax waran
gaariga cidi kuma dhex jirin sida dad goob joogayaal ay noo sheegeen oo qaraxa markii uu dhacayay oo booliska iyo laamaha kale oo amniga intaba way ka shakisanaayeen oo waxaa loo wacay ba kuwa miilooyinka baara gawaaridaasi intii aysan soo gaarin goobtana qaraxa gaarigaas wuu u dhacay sidii uu ku dhacdo gaariga qaraxay meesha ayuu ku qarxay laakiin inkastoo laamaha amnigu ay aada ugu fajignaayeen arrinkaasi sidii maaragtay loogu talagalay uma dhicin oo gaarigu qaraxa wadada dhinaceeda ayuu ku qarxay booliska taxadir badan bay qabeen qasaaruhuna sida aan sheegnay ilaa laba qofood ba dhaawacyo soo gaareen sida loola sheegay meel aad u mashhuur badanna way ahayd halka qaraxa gaariga uu yiil hoteelkan mubaarak hoteel iraado iyo wadada shaqaalaha aad ugu dhowaa marka waa meel aad u mashhuur badan ayay ahayd laakiin qasaarihiisa aad ayuu u koobnaa Jacfar
maadaama wadadaasi ay ciriiri badan tahay gaar ahaan xilligan hadda aad ka soo hadlayso magaalada Muqdisho oo gaadiidka iyo dadkuba ay aad u isticmaalaan qaraxa kadib xaalku waa sidee ma xiran yahay isu socodkii mise dhaqdhaqaaqii si caadiba u socdaa
markii qaraxa uu dhacay iyo intii ka dhicin ka horba wadadu booliska aad bay maaragtay uga taxadir qabeen oo dhaqdhaqaaqa ayay aad u xadidayeen haddana si toos ah ayay wadada u sii xireen si gaariga baaritaana loogu sameeyay iyo waxa uu ahaa marka baaritaan ciidamada ayaa halka hadda ku sugan oo baaritaana sameynaya wadaduna meesha uu qaraxu ka dhacay qiiq badan iyo dhismayaal ka aglawaana khasaare ayaa soo gaaray oo dab uu qabsaday qaarkood laakiin hadda waxay u muuqataa in maaragtay qaraxaasi si kooban looga hortagay oo khasaarihiisu aad u koobnaa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha magaalada Muqdisho nooga soo waramaha Axmed Xasan Colaad oo khadka telefoonka ee magaaladaasi si toos ah ugu jiray waxaan uu ka waramayay qarax goordhoweyd ka dhacay wadada Maka Al Mukarrama gaar ahaan agagaarka shaqaalaha amaba isgoyska loo yaqaano Xaaji Baasto ee wadadaasi wixii warar ee kusoo kordha qaraxan waxaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada soo socota
mahadin Jacfar haatanna xubintii ganacsiga waxaa inoo haya Mukhtar Maxamed Atosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a sicirka xoolaha nool suuqa magaalada baydhabo ayaa gaaray heer aada u sarreeyo xilli maalmo ay ka harsan tahay maalinta ciidul adxaha oo xoolo la qasho xoolaha ayaa laba jibaar ay kordhay qiimihii la iibin jiray neefka ariga birimada waxaa la iibinayaa qiimo u dhexeeya $110 ilaa $120 maraykanka oo u dhiganta $2,500,000 ilaa $2,700,000 oo shilinka soomaaliga halka bilo korna uu ahaa $50,000 ilaa $60,000 maraykanka oo u dhiganta $1,000,000 ilaa $1,300,000 oo shilinka soomaaliga ganacsatada xoolaha ku iibiya suuqa magaalada baydhabo ayaa sheegay isbeddelka iyo sicir bararka ku yimid qiimaha xoolaha inay sabab u tahay xoolihii oo na qiray iyo ciidul adxaha oo xoolo fara badan la iibsado
qiimaha neefkin ku huray adi weydiisay qiim neefkin ku huray qiimishay may buu $110 $120 kee neefki barimee neefki kaleena $80 $70 $60 sadow neefki oo eeda si liiduna adi $40 $30 meelahaas neefki eeda si liidid laakiin neefki barimida ee geek barimidan gaado may buu ahaa may buu $110 $120 yabay dhaw kruu gorts reed uno ganacsiga suuqa xoola bay dhaweena macnaa asaasa walkashal gadaayn atriid alxamdulillaah tuu ku adi baragay tiiniga gadahay qiimaha sidii oo macna abaartay la kubay aaranka hata dhii barwaaqi leeli hadkiina kooy macna xoolaha hata eed qiimaan leen bay dhaw macna eed qiimaan kale
xoolaleeda suuqa xoolaha magaalada baydhabo keena oo xidigan iyaguna u diyaar garoobay ciidul adxaha ayaa ku faraxsan qiimaha xoolaha ay ku iibsadaan iyagoona marka ay xoolaha iibsadaan dharka ciidda iyo waxyaabaha kale ay ciid ugu diyaar garoobayaan ku iibsadaa waa kan maxamed xasan oo ka mid ah dadka reer miyiga ee xoolaha keenay suuqa magaalada baydhabo
hadda waliba hoolay walaal kistoo ka kabsadahay geeg muddan koy waa biyaabi $1,500,000 erin la gada waa banaftay balyaabi lama ishaad aan sheenadi hane abaartiin ku boodi iyo suuq sheenadi $1,500,000 $1,500,000 iyo ka gadadi saasi may bayn kanaadayna $7,000,000 alxamdulillah walaa kishtado bariisa iyo hanu miskeen ku gadadi owlaaday iyo islaantayna dhar ii walay oo idanba baahnaayta ku gadadi alxamdulillah geega kafaay waay haan halaasay manaayna muddo dheeraninka dambaweytay xoolo oo intan beesa inay geesay weli sabay ma ushay xakin oo xoolo la dhoofiyahay ahaa ii kolay sicirkan korankaye saasan malay iyo suuq malay rafayl faa'iidi ninka jarta dagnaga jarta un marwar may baanaa inshaa dukaan manay furun bakhaar manay furun bakhaarkan iyo inshaa ganacsigan waliba xoolan iyo beeran way hobuun beernay dhib beeroni abaarsata waliba inshaa dhaba kooya kusidoran xoolay hobyan abaatig dhida saasi kadalika
suuqa xoolaha magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay suuqyada ugu weyn xoolaha lagu iibiyo ee Koonfurta Soomaaliya waxaana suuqa magaalada Baydhabo xoolo ka iibsada ganacsato fara badan oo u iibgeeya magaalooyinka kale ee dalka iyo qaar ka mid ah wadamada caalamka gudahan dhageysal intaas waxa inoo eeg barnaamijka ganacsiga VOA waxa idinla socodsiinaya anigoo Muqtar Maxamed Cabtoosha tan iyo markale inta aan kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Muqtar Maxamed Cabtoosh oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga laanta afka Soomaaliga ee VOA ayad naga la socotaan ha tan dhinaci heesayaan jileecayna heesta gacalo iyo difer
digfer iyo heesisa gacalo ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii galabnimo intaynu caawa fiidki dib u kulmayno dhamaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Thank you. From Washington, this